Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Mă impresionam atât de ușor și plângeam din orice și mi-am dat seama că mă duc în jos pentru că luam orice vorba unui copil personal. Dacă eu astăzi dau interviul ăsta, este pentru că toți copiii mei de acum 15 ani până astăzi au stat la baza Anei Maria Rusu, cea care este astăzi. Hai să nu ne dăm bătuți, hai să ne admirăm sincer unii pe ceilalți. Că e tare greu să admiri sincer colega de lângă clasa ta, colegul de mate din alt județ și colega de română din altă parte a țării.
Astăzi suntem împreună cu Ana Maria Rusu. Ana Maria este profesoară de educație muzicală în Focșani. De-a lungul timpului a devenit cunoscută prin activitățile creative și inedite pe care le desfășoară la orele sale și pe care cu generozitate le dăruiește profesorilor în mediul online. De asemenea, Ana Maria organizează și participă la numeroase proiecte, ateliere și activități care vin în sprijinul profesorilor, elevilor și părinților. Bine ai venit, Ana!
Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație!
Ne bucurăm tare mult că ai acceptat invitația noastră și hai să începem. Cum ai descoperit că vrei să fii profesoară de muzică? Cum a început povestea ta?
Nu mi-am dorit să fiu profesor de muzică. Mă întorc înapoi un pic, acum vreo 25 de ani, când eram eleva școlii de muzică din Bârlad. Eu sunt din localitatea Bârlad, județul Vaslui. Sunt un copil care tot timpul și-a însoțit viața cu o formă de artă, cu muzică, cu dans, cu desen. Eram eleva școlii de muzică din Bârlad pentru că era singura școală cu profil vocațional din oraș și eu dorindu-mi să fiu actriță, eu mi-am dorit foarte mult să fiu actriță, de pe la vârsta de 5-6 ani mi-am dorit să fiu actriță, iar mama, după ce m-a înscris, am frecventat cursurile Casei Pionierilor, se întâmpla pe vremea Ceaușescu asta, teatru de păpuși, am făcut pe acolo tot soiul de lucruri. M-am înscris la școala de muzică în clasa a 5-a. Țin minte că în clasa a 5-a aveam de ales între flaut, clarinet, trompetă și atât. Nu știu dacă știți, în clasa a 5-a nu ți alegi tu instrumentul, instrumentul te cam alege pe tine. Iar eu nu eram fizică potrivită pentru trompetă, instrumentele de suflat din alamă necesită o altă conformație a buzelor decât o aveam eu. La clarinet nu mă vedeam cântând și atunci am ales flaut. Am absolvit și liceul de artă pentru că iubeam foarte tare acest instrument și iubeam muzica în general. Iar la finalul liceului am fost admisă la conservatorul din Iași, la secția pedagogie muzicală, pentru că nu am apucat să iau la instrumentală, era o concurență îngrozitoare, deja pierdusem un an, nu am luat din prima, am mai stat un an acasă, am predat muzică și mi-am dat seama că voi face eu ceva în viață, dar profesoratul, să știți că era pe ultimul loc. Eu nu-mi doream să fiu profesor. Eu consideram că a fi profesor e ceva ce faci atunci când chiar nu ai ce faci, adică nu cânți în filarmonică, la operă sau în altă locație din asta, știți, care să te ajute pe tine într-o formație, într-un quartet, într-o formație cu la nunți. Profesor consideram că e o opțiune nu prea ok. Și nu mi-am dorit să fiu profesor, dar am ajuns profesor pentru că în anul 5 de conservator absolvisem deja modulul pedagogic pe care, bineînțeles, că l-am făcut doar ca să fie acolo, în caz că se întâmplă ceva în viața mea, să am și eu de unde să, cum se zice la noi la Vaslui, să ai de unde să mănânci o bucată de pâine albă, așa se zice, să-ți asiguri viitorul cu un salariu la stat, vacanțe, vacanțe, așa ni se spunea. Băi, vacanțe, vacanțe, mărțișoare, mărțișoare și e un loc comod, nu te dă nimeni afară, te duci și cânți cu copiii în clasă. Am absolvit, pe cum v-am spus, modulul pedagogic, unde n-am făcut nimic. Absolut n-am făcut nimic. Am copiat un caiet de la un coleg. Am asistat la o lecție pe care toți cei 5 colegi ai mei au imitat-o 100%. Eu am imitat-o cel mai bine. Eu eram a 6-a. Și eu deja știam exact ce trebuie să spun, ce trebuie să întreb și ce vor răspunde copiii. Am obținut o adeverință pe care scria că voi putea preda cu nota 10 și chiar țin minte că alături de colegii mei de atunci am și sărbătorit la nivel mic faptul că încă mi-e la noi acolo, faptul că dacă se va întâmpla ceva în viața noastră, noi iaca vom avea de unde să mâncăm o bucată de pâine albă. Da.
Ce s-a întâmplat?
S-a întâmplat că în anul 5 de conservator, doamna metodist care ne-a îndrumat, în a cărei școală am fost noi repartizați în Iași, s-a îmbolnăvit și o săptămână a fost plecată la Cluj la investigații și ne-a rugat frumos pe unul din cei 6 studenți ai ei să mergem să-i ținem orele o săptămână, că și ea ne ajutase, știți, cu un an în urmă și na, eram cumva datori. Și am fost fericită câștigătoare a loteriei de aur pentru că eram singura fată, ceilalți erau băieți și au zis, bă, tu ești fată, te duci și ții orele, profe, o săptămână. Țin minte că n-am dormit în weekendul acela de emoții pentru că eu văzusem o singură lecție la o clasă de a 7-a, țin minte exact, era o lecție de folclor în care se preda prin comparații, se evalua doina și balada populară românească. Erau elemente comune, elemente proprii. Și n-am dormit weekendul ăla de emoții, iar luni dimineața când m-am dus la școală, copiii de gimnaziu învățau dimineața, am descoperit niște clase absolut fantastice, copii absolut minunați, care știau o grămadă de lucruri. O grămadă de lucruri știau. Știau să-mi spună cu exactitate între ce ani au trăit compozitorii și știau să-mi spună fără greșeală câte concerte numai pentru pian a scris nu știu ce compozitor. Știau să-mi spună date pe care eu nu le știam și eu terminam conservatorul. Deci eu eram anul 5 de conservator la pedagogie. Și am stat și m-am uitat în ziua aia de luni, în toate cele 4-5 clase câte am avut, m-am uitat la ei fascinată. Iar țin minte că fiecare clase la final le-am pus câte o întrebare. I-am întrebat chestii de-astea simple. De ce chitara nu este în orchestră? Bă, mă zic că ce instrument frumos e chitara, dar știi, nicio orchestră simfonică n-are chitară. Și nu știau să-mi răspundă. I-am întrebat, de exemplu, de ce portativul din caietele lor are 5 linii și n-are 6 sau 4. Sau i-am întrebat de ce diezul, atunci nu exista hashtag, se întâmpla prin 2004, diezul are liniile oblice și nu orizontale. De ce o operă este împărțită în acte și nu merge pe bucată întreagă? Și nu știau să-mi spună. Marți m-am dus eu la clasele pe care le aveam și m-am apucat eu, că deja știam, copiii știu date și m-am apucat eu să le explic cum e treaba cu muzica asta, iar miercuri țin minte că mă simțeam ca un zeu. Țin minte, colegii mei din cămin mă duceam după amiaza în cămin și le spuneam, Doamne, cât de tare e în școala aia din cartierul Dacia din Iași. Joi mă gândeam cu îngrijorare că vine ziua de vineri și eu nu o să mă mai duc la școală în fața copiluțelor ăla fantastici care se uitau la mine cu gurile căscate. Deja vorbiseră de la o clasă la alta, știți? Și mai chiuleau de pe la alte ore ca să vină, că știau că vineri au muzica nu știu ce clase și vineau la mine. Ăla a fost momentul, să știți. A fost momentul care a declanșat în mine profesorul care am fost în primii mei ani de școală. Țin minte că m-am înscris la titularizare în județul Vaslui, la mine acasă, gândindu-mă că o să mă mut la Iași, nu știu cum să fac. Vreau să ajung neapărat în școala aia în care am fost, știți? Bine că n-am fost. N-am mai fost niciodată, n-am mai intrat în școala aia. Niciodată. Dar asta a fost.
Ana, te ascult și îmi dau seama că, de fapt, nu știu, într-un fel, parcă meseria te-a ales cumva, adică ai ajuns acolo între copii, te-ai dat seama că iubești maxim și că asta vrei să faci, dar nu pot să nu mă opresc să te întreb, nu ți-a fost greu în primii ani, având în vedere că practica de care spuneai n-a fost neapărat așa cum ar fi trebuit să fie în timpul conservatorului și atunci nu ți-a fost un pic greu să predai, nu știu, cât mai bine cu putință?
Practica n-a fost deloc. Țin minte și acum toate numele și prenumele copiilor din prima clasă în care am intrat eu. Era o clasă de a 5-a, clasa a 5-a B de la școala George Tutoveanu din Bârlad. Am luat titularizarea prima anul ăla, am fost repartizată, am ales o altă școală, țin minte că am fost împățit atunci o chestie pe care chiar aș vrea să o spun, n-am spus-o niciodată nimănui. Am semnat pentru o școală, mă puteam să-mi aleg ce voiam, vă dați seama, luasem 9-90, eram titulară, simțeam că sunt un zeu. Eu simțeam că sunt un zeu al educației muzicale. Simțeam că eu voi schimba în Bârladul ăla tot ce înseamnă, măi, muzică, pentru, numai pentru simplu fapt că am luat 9-90. M-am dus la Vaslui, am semnat opțiunea pentru o școală, după care am plecat la mare cu sora mea. Cât eram la mare, m-am sunat și am să răspund și la întrebarea aia după. M-a sunat inspectorul de atunci și mi-a spus să vin neapărat la Vaslui pentru că e o problemă cu semnătura mea. M-am întors și mi-au spus că acea școală pe care eu am ales-o nu poate fi a mea. Și am zis de ce? Pentru că nu se poate. Dar uite, îți oferim această școală. Și eu mi-am anulat acea semnătură și am ales școala George Tutoveanu, școala care m-a făcut profesor. Între timp, anii au trecut, am crescut și am înțeles că am fost victima unui fals uriaș, girat de un inspectorat școlar. Era postul unui om rezervat și eu eram o fată venită, v-am zis, de unde venisem și nu știam ce se întâmplă cu mine. Ei, să știți că școala în care am ajuns a fost cea mai tare școală și dacă m-aș întoarce în timp, nu cred că aș alege altă școală decât școala George Tutoveanu din Bârlad. Nu mi-a fost greu să predau, dat fiind faptul că n-am făcut nicio oră de practică decât fictiv. Da, am semnat că am participat la 30 de ore. Nu, pentru că eu am fost un copil pe care astăzi l-ai diagnostica cu ADHD, dar un copil naiv. Ei, eu copilul, elevul Ana Maria Rusu, eram un copil care se plictisea extraordinar de repede. Un copil activ, un copil considerat a fi atunci obraznic și oarecum vorbăreț și gălăgios. Când am ajuns în fața copiilor, păi eu am văzut copiii exact cum eram eu. Eu m-am văzut pe mine mică, în clasa a 5-a. M-am văzut pe mine mică între a 6-a, între a 7-a, între a 8-a și eu am vrut ca să fiu profesorul pe care nu l-am avut eu. Eu nu am căzut niciodată în capcana aia a profesorului plictisitor. Nu am căzut niciodată în capcana aia a profesorului monoton și profesorul care dictează. Deși, vă spun sincer, primii 5 ani de activitate am avut o problemă în momentul predării cu manualul, că eu credeam că trebuie să predau totul din manual, cum e manual, și mă nervau foarte tare definițiile alea și încercam eu, știți cum? Eu încercam să le îmbunătățesc și să le fac mai frumoase și mai prietenoase. Și melodiile alea super aiurea s-a dus cucu de pe aici. Eu trebuia să predau, eu așa credeam, că trebuia să predau neapărat melodia s-a dus cucu de pe aici și pe pagina următoare aveam melodia vai săracul pui de cuc, pui de cuc, pui de cuc. A căzut din vârf de nuc. O melodie tragică, din punctul meu de vedere, un pui de cuc cade, mama plânge, e foarte aiur. Ei, eu făceam amuzantul, eu aveam varianta amuzantă a vai săracul pui de cuc și cântam inversul, înțelegeți? Și noi vedeam melodia s-a dus cucu de pe aici, dar ne mai gândeam și la o altă pasăre care putea să se ducă de pe aici sau înlocuiam cuvântul cucu cu prenumele unui coleg. S-a dus Nicu de pe aici, de pe aici, de pe aici. Înțelegeți? Nu am avut problema asta. Am avut problema cu cum să o gândesc, să mă folosesc de manualul ăla, că eu știam că e Biblia. Biblia e manualul. Și o altă problemă, a doua mare problemă pe care am avut-o, a fost cu inspecțiile școlare. Că eu la inspecțiile școlare trebuia să fiu cum trebuie, nu cum eram. Și atunci făceam așa. După ce m-am prins eu cum trebuie să fiu, mi-a luat câțiva ani să aflu cum trebuie să fiu. Le spuneam copiilor, băi, marți am o inspecție, vă rog din toată inima mea să îmi oferiți și mie, dați-mi băi și mie ora asta din viața voastră, că după aia suntem noi, mă, suntem noi. Și făceam o lecție model, așa cum se face, și aia e, ieșea toată treaba bună. Dacă nu ieșea bună, mă certam cu metodistul, că sunt și certăreață așa un pic și mi-asumam o notă mică. Tot timpul mi-am asumat notele mici și niciodată, dar absolut niciodată în viața mea, să știți că nu am avut o problemă cu nota 5, cu nota 7 sau cu nota 10. Dacă e de trecere, e perfect. Aia e. și nu m-a interesat dacă mie vreun metodist îmi punea nota 7.
Da. Mie la început de drum, toți profesorii, toți colegii îmi spun: lasă că o să-ți treacă entuziasmul ăsta, lasă că mai vezi tu când îmbătrânești. Sunt curios dacă și ție ți-au spus asta și dacă mai ai entuziasmul acum.
Da, mi-au spus, cum să nu-mi spună? Mi-au spus și îmi spun și acum, când predau, eu predau de 15 ani, ăsta este al 15-lea an din cariera mea didactică. Entuziasmul pe care l-am avut la început de carieră era la fel de mare ca cel de acum, s-au modificat doar alți parametri. Poate că, dar fiind faptul că eu și văd 1000 și ceva de elevi săptămânal, cam asta este populația școlară a unui profesor de muzică și de desen. 1200 de nume cu 1200 de prenume cu 2400 de note ca să încheie 1200 de medie, adică e o chestie acolo. M-am mai domolit în anumite părți, adică, și asta am făcut-o dintr-un spirit de autoconservare. Mă impresionam atât de ușor și plângeam din orice și mi-am dat seama că mă duc în jos. Mă duc în jos pentru că luam orice vorba unui copil personal și acum o iau. Clar și acum o iau. Dar ia gândiți-vă, 1200. Nu mă mai impresionez atât de ușor, adică mă țin cu firea. Asta este termenul meu. Mereu îmi spun, Ana, ține-te cu firea. Ana, măsură. Simțul măsurii. Nu mai sunt atât de emotivă cum eram la început, pentru că am urcat mai mult pe scenă, am urcat mult, mult, mult pe scenă cu copiii și nu mi-am mai permis să am nodul ăla în gât. Și observ mult mai ușor copiii care încearcă să mă vrăjească, să zic așa, acum. Pentru că ei zic, nu cântă, eu știți, mă doare gât, și nu, mi-am pierdut un pic din toleranță. Poate înainte era mai tolerantă, mai stăteam lângă ei, hai mă, mamă, lugul. Acum nu. Mă, dacă mă vezi că vin cu catalogul și știi că oricum îți spun 10, hai prefăte că nu ești răgușit, pentru că știu că nu ești răgușit. Și uite, eu îți spun 10, tu îmi cânti și asta mi-am pierdut un pic din toleranță. Din entuziasm nu mi-am pierdut absolut, cred că niciun gram. Pentru că sunt alți copii, pentru că ei au așteptări de la profesorul lor de muzică, pentru că ei sunt ei care mi-oferă mie salariu, iar dacă eu astăzi dau interviul ăsta cu voi, este pentru că toți copiii mei de acum 15 ani până astăzi au stat la baza Anei Maria Rusu, cea care este astăzi. Ei m-au făcut pe mine celebră, ei m-au făcut pe mine. Ei, pe mine nu m-a făcut niciun profesor, nicio platformă și niciun titlu de noblețe, ci copiii ăia, începând cu cei de la școala aia din Dacia.
Ana, te ascult și îmi dau seama că atât de mult am iubit și eu în școală profesorii așa ca tine, care nu știu, ne făceau să râdem. Erau așa neserioși, între ghilimele. Adică profesorii aia care știau cum să fie copii. Și îmi dau seama că tu ești un astfel de profesor. Și aș vrea un pic să punem focus în cealaltă parte. Cum crezi că e din punctul copiilor de vedere? Cum văd ei orele?
Da. Copiii care mă au pe mine profesor, cam un an de zile, să zicem că ei mă au un ciclu de 4 ani. Copiii cam primul semestru au impresia că eu sunt omul ăla doar amuzant și ei au acest drept de a fi oarecum distrați de Ana Maria Rusu. După primul semestru sau după prima testare, acum atestările mele sunt și clasice și au fost tot timpul și mai puțin tradiționale. Adică eu făceam Kahoot acum vreo 7 ani, știi? După primul test, după prima testare, își dau seama că doamna Ana Maria Rusu, că eu și spun, ei o spun mereu, doamna Ana Maria Rusu în toată vorbăraia aia ei și în toate glumele ei sau orele ei spumoase, pune o grămadă de știință acolo. Pune o grămadă de știință, iar noi ne prindem la test în întrebările alea de 10 secunde. Doamne, câte chestii știu, că ne-a zis-o și aia, dar n-am trecut-o în caiet. Dar femeia ne-a zis-o și uite, eu era aici și o știam sau nu știam, sau a uitat-o și vai de mine. Copiii care ajung, să zic, în clasa 8-a și lucrează cu mine dintre a 5-a, ajung la un moment dat, prin clasa 8-a, să se plictisească de felul meu de a fi. Și ei consideră că, știți cum e și etapa asta, e 14 ani, deja ei sunt grozavi, știți, copiii de a 8-a sunt grozavi între a 8-a. Și eu între a 8-a las garda un pic mai jos, îmi schimb un pic, adaptez toată maniera asta de lucru la ei ne vedem și mai rar, ne vedeam între a 8-a oră la 2 săptămâni, mă rog. Dar între a 9-a, cei care nu mă mai au profesor, își dau seama câte lucruri știu și ce... Și mereu îmi scriu, ce profesor grozav sunteți, doamna profesoară. Știți, eu acum am pe altă doamnă care e profesor și nu mai stăm la vorbe sau nu mai ascultăm sau nu mai dansăm pe muzică sau facem, trebuie să știm date despre compozitor sau trebuie să știm formarea gamelor majore și minore în stilul ăla șablon pe care le predau și eu. Le predau în cazul în care se mută la altă școală, ei trebuie să știe și șablonul. Și îmi scriu. Dacă sunt la mine liceu și nu-i mai am elevi, vin la cor, tot ca să păstrăm o relație și ei mă consideră în primul și în primul rând o persoană empatică. În timp mă consider amuzantă, dar după aceea își dau seama că nu sunt chiar atât de amuzantă, că sunt empatică și în ultimii ani mă bucură foarte tare lucrul ăsta. Copiii mă consideră o persoană normală și firească. Mă îngrijorează lucrul ăsta alături de faptul că mă bucură. Nu este normal ca să te sperie o persoană normală. Normalul este normal, punct. Nu trebuie să te surprindă, Tirescul. Nu trebuie să te surprindă normalul. Da.
Eu sunt curios, dincolo de competențele și conținuturile din programă, tu când te duci la o clasă, ce obiective îți propui?
În primul rând, primul meu obiectiv este acela de a-i face, de a le lărgi orizontul muzical. Cum le zic eu copii, dragi copii, din acest an începem să fim culți. Trebuie să-i aduc pe acei copii la nivelul de a fi culți și să scot din fiecare cât se poate de mult. Copiii mei, unii dintre ei, poate acasă ascultă numai manele, poate acasă ascultă numai nu știu ce gen muzical. Principalul meu obiectiv este aceea de a le lărgi orizontul lor muzical și cultural, nu neapărat muzical. Obiectivul numărul 2 este aceea de a-i face să discearnă valoarea. Întâi începem în muzică, după aia ne ducem în artă și ne împrăștiem în tot ce înseamnă, tot ce înseamnă valoare. După aceea umblăm la competențe, să descopere, să caute, să fie curioși, iar de când sunt online, eu am cam renunțat la conținuturi, le-am băgat, îmi permite și materia, pentru că totuși este o oră de muzică pe care copiii o îndrăgesc, o prețuiesc, dar dincolo de asta ei sunt la acest liceu bun pentru mate, pentru fizică, pentru, știți, și ei intră la ora mea având așteptări ca doamna profesoară să le ofere lor o lecție, nu neapărat spectacol, dar îmi ies în general lecțiile spectacol, în care le țin curiozitatea vie și le oferă anumite date și detalii fără ca ei să se prindă.
Simți că ai elevi cu care nu reușești să ți îndeplinești obiectivele astea?
Foarte rar. Simt că am elevi care au alte preocupări și care ei îmi spun, doamnă, nu mă interesează muzica, n-am voce și chiar nu. Dar nu am întâlnit niciodată nici măcar un singur elev care să nu asculte o melodie. Dacă tu asculți o melodie, eu te-am prins. De la melodia aia te-am prins și ești al meu. Nu, foarte rar, foarte rar. Nu știu dacă am avut, haideți să vă zic un lucru, eu nu știu dacă am avut elevi care să-mi chiulească de la ore decât aia care erau bolnavi. Nu am problema asta. Eu nu sunt în postura profesorului care are elevi lipsă sau elevi care nu îl așteaptă cu drag. Eu am problema aia la altă, când poate nu am eu chef și știu că ăștia mici mă așteaptă cu drag și eu trebuie să mă prefac că am chef. Și copiii îmi spun, doamnă, și le zic, bă, vă rog eu frumos să mă iertați, azi nu prea am fost eu. Doamnă, nici nu ne-am prins. Astea sunt problemele mele, nu.
Ce interesant, Ana, din ce zici, că uneori și eu la fel, adică nu prea am chef întotdeauna, dar știi, cum ai zis tu, dacă ne prefacem, parcă vine cheful, așa-i? Da. Pe parcurs și până la sfârșitul orei nici nu ne dăm seama că ne simțim bine împreună cu ei.
Asta e lecția pe care mi-a predat-o fetița mea Smaranda. Fetița mea Smaranda studiază vioară, care e un instrument foarte greu, și noi o punem zilnic să studieze de vreo 4 ani, o oră jumate pe zi și apoi, na, totuși e un copil și ea. Ei, mi-a zis pe la 6 ani că n-are chef, n-are chef, n-are chef și i-am zis, hai mă, mamă, să studiem ca și cum am avea chef, ne prefacem că avem chef. Iar a ajuns la concluzia, băi, Ana, mi-a zis, știi ce cred eu? Eu cred că toți compozitorii ăștia când erau mici nu aveau chef, dar au făcut-o așa ca și când au chef și uite, mamă, că au ajuns mari. Și mi-a dat o lecție super valoroasă pe care le predau și eu copiilor. Ce facem când n-avem chef? Facem același lucru fără chef. Ne iese.
Așa de frumos ne spui, Ana, și acum trebuie neapărat să te întreb, cum ai făcut să lărgești orizontul clasei tale? Spune-ne despre proiectul Mai multă educație muzicală în școli, pentru că acolo ai ieșit dintre pereții clasei tale, ai ieșit în țară, înspre noi toți.
Proiectul Mai multă educație muzicală în școli a apărut dintr-o întâmplare. Eu v-am spus la început că eu sunt tare naivă. Ei, nu mai sunt cum eram acum, sunt o naivă, mai puțin naivă. Pe o scară a naivității cred că am mai coborât vreo 2 puncte. Dar naivă rău, ce să mai... Deci eu predau de 15 ani și până acum vreo 6 ani, fiți atenți, eu credeam că toată lumea și în toată țara predă la fel ca mine. Doar că maniera e alta și că unii oameni predau mult mai serios, că ei apucă și să facă modurile populare românești ca lumea și șabloanele gamelor și cromatizarea gamelor majore în urcare și în coborâre, ceea ce eu nu prea reușeam să o fac așa interactivă. Dar în rest reușeam să fac toate conținuturile interactiv și știam că toată țara face asta. Nu-mi spusese nimeni, dar știam eu și eram de ajuns. Acum vreo 6 ani. O colegă din Brăila m-a rugat frumos să îi spun un joculeț că ea avea nu știu ce inspecție, că la noi cu inspecțiile e problema la muzică, știți? În rest, noi ne facem treaba, dar la inspecții trebuie să fim altfel. Și m-a rugat Mihaela, măi Ana, te rog eu frumos, dă și mie un joculeț la duratele sunetelor. Păi zic, eu am un rep. Zic, eu fac cu rep, că am făcut niște versuri și fac cu rep și pun pe copii să pocnească din degete și să bată din palme. Ăla e ritmul. Că n-aveam nimic la școală, unde negative, ce mai duceam eu cu CD-uri și pe casetofoane, dar astea le făceam cu mâinile și cu picioarele. Și zic, măi, am rap-ul ăla, uite, faci așa, așa, așa. Nu înțelegea deloc Mihaela. Și zic, măi, fii atentă, lasă că mă duc eu mâine la școală și mă filmez cu copiii, mă filmez cu telefonul și o să postez pe Facebook că auzi pagina Mai multă educație muzicală în școli. Vezi că pun acolo, e o pagină pe care nu se uită nimeni și o să te uiți tu, că eu acolo pun filmarea. Pagina Mai multă educație muzicală în școli, pagina aceasta de Facebook a pornit, este pagina surorii mele, nici măcar nu e a mea, nici ziua de azi nu e a mea, adică e tot a ei, pe care eu am postat acea filmare. Pagina surorii mele pe care ea o înființase atunci când se punea problema să se reducă numărul de ore și a vrut ea să facă, nu știu ce a vrut să facă, în orice caz, pune acolo niște citate. Punea citate, muzica este limbajul sufletului, la care dădeau like doar eu și mama, că cine să vadă, na, eu și mama, mama noastră comună. Ei, și-am mai pus eu filmarea aia, am pus filmarea aia să vadă Mihaela de la Brăila, că aveam inspecție și toate empatizam noi, fetele una cu alta. Am și uitat de filmare, după vreo săptămână, două, am intrat să șterg filmarea ca să-i rămână sorămi citatele, că încurcam acolo în pagină, știți? Ei, când am intrat să șterg filmarea, avea vreo 2000 de vizualizări avea. Doamne, nu venea să cred. Cum, doamne, să aibă rap-ul meu 2000 de vizualizări? Da. Păi zic, ia stai mă că pun eu rap-ul și de la... Că mai aveam unul. L-am pus și pe ăla. 3000 de vizualizări. Păi am început întâi cu rap-urile. Mi-am pus toate rap-urile, că eu aveam toate conținuturile făcute rap. Noi la sfârșit de capitol băgam un rap din ăla unde cine era... tare, zicea, oh yeah, che gherap, din alea de la America. Și noi făceam chestii grele. Și am pus rap-urile, toate pe care le mai știam. Dar câte am pierdut și câte am uitat, nici nu vă dați seama câte am uitat. După aia m-am apucat să pun cum predau eu sincopa, că eu inventasem cântecul sincopei, formula ritmică, foarte grea. Stai că pun cum predau eu contratimpul, cum predau eu aia, cum predau eu aia. Ușor, ușor, acea pagină a devenit nici nu știu ce a fost. Întâi cred că a fost o sursă de inspirație, după aia a fost un model de bune practici. Nici în ziua de astăzi nu am filmele alea puse pe categorii. Nu, ele sunt urcate acolo cum le urc eu în pauză ca să-mi eliberez memoria din telefon. Și am simțit ușor-ușor că se încheagă acolo, se strâng oameni care au aceleași nevoi. Ei nu știu cum se desfășoară o oră de muzică. Cum să o facă mai interactivă, cum să o facă mai antrenantă sau pur și simplu nu știu cum să predea. s-au apucat să-mi scrie studenți care erau la conservator, la practică, dacă poate să folosească bucățica aia de acolo. După aceea s-au apucat să îmi ceară și proiectările didactice, după aceea s-au apucat să-mi spună, uite, am inspecție, am de predat asta, nu pot să mă ajut oare ce aș putea. Și zic, Doamne ferește, dar de ce mă întrebați pe mine? Și mi-am dat seama că lumea nu predă cum credeam eu, că toți predăm la fel. Da. Așa a luat naștere acea comunitate care acum, dacă nu mă înșel, are 26.000 de membri, care a evoluat și într-un program de mentorat. Programul de mentorat MEMIS este doar pentru profesori de muzică, nu pentru învățători. A evoluat în site-ul edumuzicală.ro, s-a lărgit și echipa, care inițial a fost formată dintr-un singur membru, eu. După aia au fost doi membri, eu și sora mea, că ea era cu pagina. Și ulterior, uitați, în martie se împlinește un an de când suntem patru fete.
Pune-ne câteva cuvinte despre programul de mentorat de care ai spus.
Programul de mentorat MEMIS este un program pe care este gratuit și este destinat profesorilor de educație muzicală din țară. Ei se pot înscrie căutând pe Google programul de mentorat MEMIS. Trebuie să ne trimită acolo, să completeze un formular, să ne trimită un proiect didactic. Sunt acolo trecute condițiile de înscriere. Beneficiezi de materiale. E ca un fel de mini-orchestră pe care tu o primești, nu o primești pentru școală, o primești pentru tine, ea profesorului, pentru că profesorul poate să nu fie titular sau să plece în altă școală. El își ia orchestra, instrumentele pe care le-am dat eu și pleacă cu ele, primește formare și materiale de lucru. Programul de mentorat MEMIS, găsiți pe Google sau pe edumuzicală.ro detalii.
Și eu trebuie să te întreb acum neapărat, pentru că la un moment dat, nu știu, anul trecut sau în urmă cu 2 ani am intrat în sala profesorală și fetele repede, haide Claudia, înscrie-te la cursul Anei Maria, că vine în Cluj. Și am zis, repede, dați-mi și mie să mă înscriu și bineînțeles n-am mai apucat, n-am mai prins loc să mă înscriu la tine la atelierele pe care știu că le-ai ținut și în Cluj, dar și în alte părți ale țării. Și vrem să te întrebăm, cum ai simțit profesorii? Cum au fost atelierele acelea? Știu că s-au umplut foarte repede și au fost cu casa plină, cred că toate. Întotdeauna m-am întrebat, cum ai văzut tu evenimentele acelea?
Atelierele pe care am început să le fac au pornit de la niște ateliere pe care eu aveam un segment din atelierele celor de la Cantus Mundi, România. E un program în care sunt eu, este un program patronat de Corul Madrigal. Cei de la Cantus Mundi România au văzut eu că eu sunt o fată așa cum sunt eu și au zis, măi, Ana, nu vrei, uite, noi avem acest curs de formare dirijori. Și noi nu știm, ne-am lovit de niște lucruri aici, profesorii care vin, învățătorii care se înscriu, băi, nu știu chestii. Nu vrei și tu să faci un moment de jocuri muzicale? Păi cum să nu vreau, că eu eram cu tuburile atunci. Eu cântam cu tuburile, mă duceam la Cantus Mundi, păi am lucrat cu 3.000 de copii. 3.000 de copii în 3 zile, mamă, eram bucuroasă, fericită maxim. Și au zis, hai Ana, nu vii să ne ajuci aici să faci un atelier de jocuri muzicale ca să deschizi cu un pic gustul, să putem să ajungem și noi până la urmă cu teoria în muzică și să facem dirijori din ei, să-și facă fiecare câte un cor. Păi, pe cum să nu? Și așa am pornit. Aveam un moment, 3 momente distincte în cursul lor. După aia mi-am dat seama că nu prea pot să concentrez tot ce vreau să zic în doar 3 momente mici. Și le-am zis, măi, Cantus Mundi, dați-mi voie să fac eu un curs al meu. Păi cum, măi, Ana, ia de aici, că ce-am făcut la Sala Palatului, 11 cursuri la Sala Palatului, numai pentru București. După care le-am zis, Cantus Mundi, ia fiți atenți, eu rămân cu voi. De ce? Fără ei îi iubesc de nu mai pot pe cei din Cantus Mundi România. Eu rămân cu voi și fac aici ateliere câte vreți, dar eu am o cerere uriașă și în țară și eu am să mă duc și în țară să fac pe cont propriu, pentru profesori și pentru învățători și vreau să colaborez cu voi și să-mi oferiți și mie și materiale și acces la platformă tuturor celor care se înscriu în asta. Bineînțeles, o colaborare extraordinară pe care o am și în ziua de astăzi cu cei din Cantus Mundi România și așa a pornit. Atelierul de la Cluj a fost cel mai de succes atelier al meu. Nu, toate au fost clar, dar ăla de la Cluj s-au epuizat locurile în 16 minute. Ce, măi, mă simțeam ca Rolling Stones. Eu eram Rolling Stones și a trebuit să rămân și duminică acolo, că țin minte că m-am întors cu avionul luni dimineața și m-am dus direct la ore. M-am dus la ore și am zis, lasă că dorme de seară la 7 când termin. Cam am ajuns pe la 10 dimineața, am ajuns în Focșani. Și m-am dus direct la ore, la 12 jumate eram în școală, la 1 am început orele, la 7 am ajuns acasă să dorm. Atelierul de la Cluj este cel care mi-a oferit mie o persoană dragă, 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 Alexandra Homone. Este fata cu care fac pe site. Și mi-am dat seama că este o cerere uriașă, uriașă. Oamenilor le era teamă de ora de muzică. Le era teamă, preferau fetele învățătoare la o inspecție să aibă 3 ore de mate decât o oră de muzică. Și țin minte, fiecare final de curs, am făcut vreo 20 de ateliere prin țară. La fiecare din cele 20 de ateliere, țin minte că am terminat fiecare atelier așa, măi fetelor, le-am zis. Pe mine nu mă interesează dacă ați înțeles ceva sau nu din cursul ăsta. Pe mine nu mă interesează dacă v-ați prins sau nu, te v-ați notat, ăstea-s materialele, ăstea vi le-am explicat. Bă, dar dacă tu te duci luni la școală și te gândești așa, mă, dacă marți mă sună inspectoarea și zice că vrea o oră de muzică, iar mie nu mi-e frică, înseamnă că eu mi-am atins scopul. Și toate mi-au spus așa, bravo Ana, asta e. Mie nu mi-e teamă azi că mâine o să am inspecție la muzică, pentru că da, eu știu exact că găsesc ceva aici, ce să fac. Și despre asta este vorba, despre alternative, despre abordări și despre maniere. Maniera în care pui problema. Și da, eu nu sunt modestă la faza asta, eu cred că am venit în ajutorul fetelor lor cu o grămadă de lucruri.
Că tot ai amintit de ateliere și de colegii din țară, nu pot să nu aduc în discuție următorul aspect. Anul trecut s-a discutat despre reducerea orelor de educație muzicală, printre altele, iar tu ai semnat un articol în EduPedu și vreau să, dacă îmi permiți, să-ți citez. Ai spus așa, vorbesc aici despre cel care se limitează la manual și refuză să accepte diversitatea uriașă a muzicii, a tehnicilor de expresie artistică, care nu acceptă că elevul ascultă acasă muzica timpului său, iar tu vii în completarea acestui puzzle, oferindu-i imaginea clară a genezei artei. Cei care nu pricep că predau o materie ce generează învățare, inclusiv la matematică, fizică, limba română, vorbesc despre profesorii care aleg să fie profesori pentru că pot ieși la pensie comod, cei care pot dormi lunea la ore pentru că sunt obosiți după nunțile cântate din weekend, profesorii care sunt obosiți doar de Crăciun când trebuie să cânte colinde și fac din asta o povară expusă repetitiv cancelarilor. Explică-ne puțin ce ai vrut să zici.
Păi vă zic că am explicat și nici nu știu dacă mai sunt colegi care să mă mai suporte. Nu mă mai suportă niciun coleg de muzică. Acest articol a venit într-un moment în care l-am scris într-un moment în care s-a dat acea hotărâre de nici nu știu ce a fost cu reducerea orelor de muzică, reducere care este și în ziua de astăzi în vigoare, numai că s-a amânat un pic, se redeschide pe la vară, iarăși intră. Ei, în momentul acela, pe pagina Mai Mult Educație Muzicală în Școli, pe pagina personală, pe toate canalele posibile și imposibile, îmi scriau colegi, Ana, ce facem? Ana, ajută-ne! Ana, ajută-ne! Ana, salvează-ne, salvează-ne! Păi eu m-am dus la minister, păi sora mea a făcut petiție cu 13.000 de semnături, păi eu am pus modele de bune practici pe grup. Ana a ajutat într-un fel sau altul la dezvoltarea sau nu a educației muzicale. Măcar ți-a dat o idee. Eu nu sunt salvatorul nimănui. Eu m-am enervat atât de tare atunci pentru că eu știu ce îmi spun copiii. Eu am văzut de ce, cu sora mea, am văzut de ce s-a ajuns la o asemenea situație. De ce să scoată muzica, desenul, latina și fizica? Pentru că anumiți copii și anumiți părinți au scris în chestionarele acelea date pe 11 martie, am primit fiecare dintre noi chestionarul acela, noi abia intrasem în pandemie, a fost foarte bine pus momentul. Ce materii consider că sunt în plus nepotrivite? Și au fost alese aceste materii. Le-am zis tuturor colegilor mei, dragii mei, poate între elevii ăia respondenți, poate e un elev de al tău, poate tu ai fost profesorul ăla fără chef într-o zi sau profesorul ăla care l-a jignit fără să-și propună neapărat sau profesorul ăla care pur și simplu s-a dus de amorul artelor la școală. tu ai fost profesorul la toți cei 10 ani, 15, 20 de carieră în care ai fost numai top, numai ok, numai simțire, numai visare? Și atunci am scris acest articol pe care l-am dat lui Doru Căstăian. Vă recomand să faceți cu Doru Căstăian un podcast, că va fi o poveste. Și Doru Căstăian a zis, nu, el care mă încuraja să scriu, să scriu, să scriu, vai, nu. Și el l-a trimis el la EduPedu. Dumnezeule, vezi că gata, am debutat, vei fi publicată. Acest articol mi-a atras multe critici, dar mi-a atras mult mai un val de empatie, așa a venit și din partea unor părinți, și din partea unor copii, și din partea unor profesori, și un val de antipatie, dar astea sunt firești. Trebuie să fie un echilibru în toate. Și cred că cei mai surprinși au fost cei care chiar credeau că eu sunt numai bunătate și amuzament. Eu mă consider o persoană realistă și eu nu-mi vând căciula singură. Și în acest sens, dacă se vor elimina aceste ore de muzică, mă voi reinventa într-un fel, voi găsi ceva de făcut, astfel încât să pot să continui ceea ce știu să fac mai bine. Asta am vrut să spun, da, am lovit în colegii care se duc la serviciu ca să aibă de unde se întoarce și de ce să nu recunoaștem, a preda muzică este cu totul altceva decât a preda matematică. Păi nu, dar vedeți că, în definitiv, la final de semestru suntem egali.
Uite că zici de matematică. Dacă unul din colegii respectiv ți-ar fi zis, da, măi, Ana, dar și dacă noi am face ce spui tu, copiii și părinții tot matematică și română ar alege că, na, așa e în societate, lumea zice că astea contează. Ce îi răspunde?
I-aș răspunde că niciun elev de-al meu nu ar alege eliminarea orei de muzică. Nu ar alege. Și eu cred, în cei care au răspuns acolo, cred că nu este niciun elev de-al meu. Și să nu uităm un lucru, ora de muzică în mediul rural este dată în completarea normei pentru profesori de matematică. Săracii profesorii de matematică, de unde să știe, frate, să predea muzică? De unde să știe profesorul de biologie sau de fizică? El are norma acolo. Ei, pentru asta am făcut noi edumuzicală.ro. Ca un profesor de matematică ce are ora în completare să se uite acolo, să zică, da, uite lecția e gata, făcută pentru clasa a șaptea, bă copii. Ia vedeți ce e aici, că eu sunt de matematică, nu știu. Da, facem ora. Eu așa gândesc. Dacă gândesc prost, pot să-mi asum și că gândesc prost. Dar viitorul va zice.
Risc să te provoc la un lucru care pentru tine poate părea banal, dar eu sunt convins că pentru cei mai mulți nu este. De ce este atât de importantă ora de educație muzicală?
Da, eu nu am spus că este importantă. Eu cred că este o oră ce nu ar trebui să lipsească. Eu cred că importantă e ora de limba română, foarte importantă, ora de lectură.
De ce nu ar trebui să lipsească?
Nu ar trebui să lipsească pentru că îți lărgește orizontul și pentru că este singura oră din plaja orară alături de desen care te învață să fii sensibil. Nici o oră plaja ta orară nu te învață să fii sensibil, poate puțin româna. Dar cât citesc poezie sau cât se impresionează la mult mai puțin, ei la o melodie... La o melodie bine compusă, cu o poveste bună în spate, te sensibilizezi imediat. Și te învață, în primul rând, să fii sensibil, te învață să discerni valoarea de chici și îți arată că anii întregi de istorie din spate au toți o continuitate pentru a se ajunge la ceea ce suntem noi astăzi. Noi suntem astăzi ceea ce suntem pentru că în spate anumiți oameni și-au pus în slujba lumii talentele lor. De ce s-a compus muzică de 3.000 de ani sau pictură? Așa de aiurea? Păi muzica a fost mai înaintea scrisului.
Te ascult, Ana, și îmi dau seama cât de important e pentru copii, exact așa cum zici tu, și cât de mult se bucură ei când pictăm, când cântăm, când ascultăm, când facem toate lucrurile astea care țin de arte. Și eu am noroc că lucrez cu copii mai mici de primar, ei sunt foarte empatici și rezonează foarte bine la toate aspectele astea și îmi pare rău de multe ori când recunosc le mai au câte o oră de arte pentru alte activități, dar mă străduiesc de fiecare dată să o dau înapoi pentru că simt că au foarte mare nevoie de ea. Și dacă toți suntem aici, în punctul acesta, nu mă pot abține să nu te întreb. Dacă ar fi să faci o schimbare în sistemul educațional, care, nu știu, să poată fi implementată pe termen scurt, aproximativ un an, care ar fi acea schimbare pe care ai face-o?
Am încercat-o. și nu mi-a ieșit, dar acum aștept să mai treacă un pic de timp și încerc chiar. O schimbare pe termen scurt pe care aș face-o, aș face o platformă în care să punem lecții, în care împreună să construim o școală. Exact așa se chema. Împreună construim o școală este, din punctul meu de vedere, singura soluție pe termen scurt pe care o putem avea. Voi ați observat câte granițe au dispărut în perioada asta online? Păi oamenii s-au unit. Claudia Badiu lucra împreună cu fetele de la Târgu Mureș, de la Cluj, de la Arad și din București, aceeași chestie. Copiii aveau acces la clasa Claudiei Badiu, la clasa Anei Rusu, la clasa lui Andrei. Chestiile astea, dacă le-am fi strâns și dacă am fi fost deștept să le strângem, dar nu am fost deștept și vă spun de ce mi s-a blocat proiectul. Mi s-a blocat proiectul pe mici drepturi de autor, pe mici orgolii, pe mici probleme tehnice, pe mici probleme de logistică. Știți ce înseamnă să ai de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a toate materiile cu toate conținuturile puse numai la un click distanță? Și da, nu contează că avem aceeași lecție de 5 ori, câte 5 variante a aceleiași lecții din care eu pot alege ceea ce este potrivit pentru copiii mei. N-am avut posibilitatea de a ne pune munca toți undeva să putem beneficia de ea toată viața. Păi știți ce însemna asta pentru fetele care sunt acum la liceul pedagogic a 12-a? Însemna aur curat. Asta aș fi făcut pe termen scurt și am încercat și nu mi-a ieșit.
Eu zic să nu renunți, Ana, că uite, suntem mai mulți care suntem alături de tine. De exemplu, eu mă bag și un proiect și aș vrea să-ți transmit ceva copiii mei de obicei după ce citesc o carte și întreb, ce ați învățat din această carte, copii? 50% din clasă am învățat să nu ne dăm bătuți. Așa că, Ana, învățăm să nu ne dăm bătuți și mergem mai departe, că e un proiect foarte, foarte interesant, cel pe care l-ai povestit tu. Și hai să extindem un pic ideea, dacă ar fi pe termen lung. Care ar fi o schimbare pe termen lung pe care ai face-o?
Mi-ar plăcea să formez profesorii. Eu n-am avut parte de practică pedagogică, dar cred că m-a ajutat firea. Eu sunt un om creativ și flexibil, care se adaptează. Am firea asta, mi-e firea, dar nu toți o au. Aș pune un accent atât de mare pe formare încât aș pune copiii, nu știu, din liceu, să-și predea, să predea colegilor lor sau să predea, nu știu, du-te tu de la Mate Info și vezi dacă poți să-i faci pe cei de-a cincea să învețe divizibilitatea. Știi că acolo descoperi un profesor. Tu îți dai seama că, știți că la mine în clasele unde am fost dirigintă sau pe unde aveam noi așa mai apropiați, cei de la cor sunt mai apropiată, eu nu-i trimiteam să facă meditații cu profesori de mate. Eu îi trimiteam să facă meditații cu foști elevi de-ai mei buni la mate. Știți ce fain înțelegeau? Iar elevii mei câștigau și ei un bănuț de suc. Iar copiii de-a cincea lucrau cu un copil de-a unșpea. Și am doi copii care sunt prof de mate acum, foști elevi de-ai mei, care au pornit așa, făceau meditații cu, așa le ziceam noi între ghilimele, repetenții de la cor. Știți, ăștia de la cor, care nu știau la matematică și știau că o să ia 4 și pe mine m-a afectat tare, pentru că dacă acel copil avea 4 la matematică, mai că s-a numai lăsat la cor și atunci eu trebuia să găsesc soluții și îl trimiteam pe ăla de 11, te rog eu, du-te și că trebuie să vină la cor. Pentru că, na, nu vii la cor când ai note mici, îți rezolvi notele și pe aceea vine și partea distractivă. Da, asta aș face, formare. Aș forma profesorii pe criteriile astea de pasiune, dar pasiunea nu e neapărat ceva care te naște, ți-o și dobândești în timp. E ca aia, cum intrăm noi fără chef și plecăm cu chef. Asta e o chestie pe care poți să o descoperi în tine ca pe o scânteie pe care nici nu știai că o ai. Noi nici nu știm ce... Noi nu știu dacă avem un institut de cercetare care să facă o statistică în care să ne zică câți profesori predau ok, câți copii sunt ok. Noi nu avem asta. Dar dacă i-am format pe copii de mici și am învățat că tu poți fi tutore pentru colegul tău de a cincea, eu aveam cu Adina Stratulat așa ceva, pornisem în școala aia de la Bârlad. Era programul de mentorat al copiilor de a opta pentru cei de a cincea. Cât de tare! Și cât de simplu, nu?
Ana, îi întrebăm pe toți colegii, vrem să adunăm o colecție de cărți valoroase, fă-ne o recomandare de carte.
Aici nu m-ați prins deloc, să știți, pentru că eu nu sunt un mare cititor. Eu nu sunt un mare cititor, dar am fost un copil care a citit foarte mult, foarte, foarte mult. Și eu am crescut și în anii comunismului și nici n-aveai ce face. Am beneficiat de o mamă și de o bibliotecă generoase amândouă. Și în liceu citeam mai mult chestii clasice din astea. Eu acum vă zic ce citesc, eu nu prea citesc. Citesc literatură pentru copii, a fiicămii de la școală, e clasa a treia. Dar să știți că am cărți de astea specifice pe care eu le citesc. Acum de alea de genul școli creative, știți, de-a lui Ken Robinson. Acum am o carte, ultima carte am terminat anul trecut, prin noiembrie, mi-a recomandat-o Bogdan, o carte despre transdisciplinaritate, un studiu pe care l-au făcut niște oameni din Oradea, extraordinar, transdisciplinaritatea. O carte pe care am cumpărat-o și am împărțit-o tuturor colegilor din țară care am considerat eu că merită să o citesc. Pur și simplu am comandat 20 de cărți și le-am trimis în 20 de școli din țara asta ca să le vadă profii aia. Un model transdisciplinar, cum poți să predai, de exemplu, muzica cu fizică și cu română și cu franceză în același timp. Da. Îs pasionată de chestiile astea. Nu sunt un mare cititor, dar să știți că sunt altceva mare. Sunt un mare ascultător. Eu de asta n-am nici timp să citesc, că am câte 6-7 ore pe zi, mai stau cu fata, mai și alerg. Știți că eu cu alergatul, eu sunt cu alergările, cu semimaratonul. Și în fiecare zi am stat și m-am gândit. M-am gândit foarte mult de când am aflat că o să vorbesc cu voi. De ce nu citesc eu atât de mult și probabil e rușinos. Eu sunt o rușine a țării, că toată lumea citește și își cultivă mintea. Eu nu sunt un cititor. Dar știți ce sunt eu? Eu sunt un ascultător de muzică. Eu cred că ascult 100 de lucrări muzicale pe zi. Dar știți cum le ascult eu? Eu nu m-aș plictisi niciodată, să iau o lucrare muzicală și să o caut pe YouTube, să-i văd toate interpretările, cel puțin 20 de interpretări ca să-mi fac idee. Să caut istoricul piesei, să văd ce a vrut compozitorul ăla când a compus-o, să-mi închipui oare cum suna pe vremea lui Jean-Baptiste Lully piesa aia și oare ce poveste e în spatele ei și dacă nu este nicio poveste în spatele ei, să inventez eu una. Eu pierd timpul, așa spun, documentându-mă pe YouTube și pe Vimeo și pe tot ce înseamnă. Eu am văzut același spectacol pus în diferite distribuții, deci de nu știu câte ori. De exemplu, am văzut acum că acum un an la Opera din Paris s-a scos lucrarea aia Indiile Galante a lui Jean-Philippe Rameau de 300 de ani și au pus-o în scenă cu dansatori de street dance. Păi eu știu fiecare dansator de acolo, ce cu el, cum a dansat, ce a făcut înainte, cum de a fost selecționat acolo și mă gândesc mereu dacă Jean-Philippe Rameau ar vedea acum punerea lui în scenă, dacă lui ar plăcea sau nu și eu cred că i-ar plăcea chiar dacă e mort de 300 de ani, pentru că el era un visător și un inovativ. Asta fac eu. De-aia cu cititul nu m-ați prins. Nu m-ați prins deloc, dar dacă mă întrebați de o lucrare muzicală, eu stau și o caut și o bibilesc ca să știu exact despre ce a fost vorba. Să pot să le zic copiilor, nu știu dacă se aplică și la cărți, dar la muzică se aplică. Există note muzicale care între ele au muzică și există sunete care între ele nu au muzică. Pentru că și compozitorii trebuiau să trăiască, nu erau numai simțire. Înțelegeți? Compuneau și la comandă. Ei, bine, ei aveau un geniu al lor și o sclipire al lor, dar eu vreau să văd muzica din sunetele alea și să o descoper și de asta eu caut, pentru că eu sunt norocoasă că am YouTube și Vimeo și tot soiul de platforme. Și copiii trebuie să știe că în spatele unei lucrări muzicale este un sentiment real trăit de cineva. Iar dacă nu e, să știți că îl inventez eu, iar ei mă cred.
Ana, ai distribui pe internet o mulțime de resurse valoroase. Spune-ne unde te pot găsi colegii din țară.
Colegii mei din țară mă pot găsi pe mai multă educație muzicală în școli, pe site-ul www.edumuzicala.ro, site-ul cu lecții, pe Ana Maria Rusu pe YouTube, Ana Maria Rusu pe Facebook, pe Cantus Mundi România, pe proiectul Merito, atât.
Ana, te rugăm să transmiți un gând profesorilor din România acum pe final de întâlnire.
Dragi profesori de oriunde, dragi ascultători, vă rog eu frumos, exact cum spun copiii Claudiei Badiu, am învățat să nu ne dăm bătuți. Dragii mei colegi, vă rog eu frumos, hai să nu ne dăm bătuți. Hai să ne admirăm sincer unii pe ceilalți că e tare greu să admiri sincer colegul de lângă clasa ta și colega de lângă clasa ta, colegul de mate din alt județ și colega de română din altă parte a țării. Haideți să mergem cu capul sus, dar cu smerenie așa mai în suflet și nu mă refer neapărat la sensul religios, ci la sensul că, uite, viața ne dă palme și ne ține lecții fără proiect didactic. Și, dragi colegi, mi-ar plăcea foarte tare dacă v-ați gândi că împreună putem construi o școală sau putem pune undeva bucățelele noastre mici de lecții ca cei din urma noastră care vin să poată beneficia de ele și să poată fi și ei cu copiii așa grozavi cum suntem și noi, pentru că suntem grozavi toți. Asta e, chiar suntem. Pe cuvânt, suntem oameni grozavi.
Ana, e minunat ce ne spui, e minunat ce ne-ai spus în acest podcast și îți mulțumim din tot sufletul că ai fost alături de noi. Ne-ai făcut așa niște cadouri frumoase pe care să le purtăm în suflet și să ne tot amintim de ele și să le aplicăm la clasă de câte ori se ivește ocazia. Îți mulțumim din tot sufletul că am construit astăzi împreună o poveste. Îți dorim și noi să ai zile frumoase cu soare împreună cu copiii tăi. Și cu siguranță să ne mai revedem, să mai stăm la povești, că tare mult ne place. Mulțumim din suflet, Ana.
Și eu mulțumesc tare, tare mult.
Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!